A Primeira Nacional masculina, ao outro lado da liña telefónica temos a Fran Teixeira, adestrador do Rodos a Chapela. Moi bo día.
Hola, bo día.
Grazas, Fran, como sempre, para nos atender. Nunha semana, ademais, penso que especial para o Balonmán Redondelán, porque esta fin de semana temos o derbi, vai ser este sábado en Chapela, o derbi Chapela-Sar, o que os dous equipos chegades un ano máis en situación ben diferente, non? Dende o Chapela nos postos altos da categoría, como sempre pelexando, non? Por esas prazas para disputar a fase de ascenso, a Sar unha vez máis nos postos baixos do grupo, logo de perder ante un dos grandes, ante o Calvo Xiria. Con todo, cando se trata dun derbi, xa temos falado noutras ocasións, non importa moito, non? A situación na que un está na tabua.
Non, a verdade é que non importa moito, porque de todos se conocen, todo o mundo quere ganar. Nos, primeiro, por seguir optando, como dices, para os postos de arriba. A Sar, en estes momentos, por desgracia para eles, pues están optando para escaparse de esas zonas de descenso, que ainda que non están, porque está o Porriño de Rasoeiro, pero querrán escaparse. Logo ten o plus de querer ganar ese partido, e os dous equipos vamos a salir por dous connotacións diferentes, que son os puntos de arriba e os puntos de abaixo, pero ao mesmo tempo loitando, porque a xente lle gusta estes partidos e que un de dos nosos podan ganar o rival preferente, non?
Sempre importantes os derbis, polo que te dís, non? Por esa rivalidade sana, pero rivalidade que existe, non? O Balonmán local é evidente, pero que ademais, pois iso, non? Coa necesidade de puntos, que tanto vostedes, para non descolgarvos dos postos de cabeza, como eles teñen para non afundirse, non? Neses postos de descenso. Así que máis que interesante vai ser este derbi, co que ademais despedimos un pouco a Liga antes do parón do Nadal, non? Penso que un xeito espléndido.
Sí, sí. A verdade é que nos estamos a 4 puntos do Novas e a 3 do Siria. Eles enfrentanse os dous equipos este fin de semana. Entonces para nós sería clave ganar o partido do sábado para estar aí, que non ningún dos dous se nos poda escapar, xunto con o Lalín e o Otavio. E somos en estes momentos 5 equipos que estamos aí loitando, xunto con, creo que pode entrar tamén o Lavadores, pero bueno, en este momento estamos aí moitos equipos. Non houve ninguna temporada que houbera tantos equipos de nivel para loitar por ascenso. Os equipos como Novas, Siria, Lalín, Otavio, Chapela, o propio Lavadores, o propio Bueu, Coruña, teñen unhos moi bons equipos. Ainda quedan 17 xornadas para xugar, son moitos puntos en donde hai que definir, pero bueno, sería bo, como dices, ir ás Navidades ganando partido e estar aí na pomada, porque logo nos, última xornada da Liga, enfrentamos no Rosal, no campo de Novas, e sería bo chegar a ese partido con moitas opcións de meternos nos postos de playoff.
E que de eso che quería falar tamén, mister, porque vaya calendario, ¿no? Despedides antes das vacacións de Nadal co derbi na casa, pero é que a volta, o último partido desta primeira volta, pois o calendario quere que se xa pois ante o actual líder, non? Ademais, como te dís, xogadelo fora. O feito de que se xa o 14 de xaneiro, non? Pasa casi un mes dende o último partido de Liga, casi un mes de descanso. Non sei se iso vai ser positivo ou negativo para afrontar esa saída ante o líder.
Bueno, nunca se sabe, non? Nos temos, por desgracia, como te comenté, último día afrontamos a temporada con moitas baixas, con Rubén, que está ahora recén operado, Tanis, que prácticamente non xogou ningún partido, nos temos o Serguei, que se leva dous jornadas sin poder xogar, e bueno, son moitas as situacións que a verdade que non esperábamos o inicio, pero bueno, tamén pode pasar. De momento, os últimos partidos que xogamos, pues este último en Bueu, sacamos adiante con todas estas baixas. Bueno, pode ser un buen acicate, primeiro, para poder recuperar, non sei si a todos, pero por lo menos algún sí recuperalo para ese partido. Outra acicate que, bueno, que poder darlle algún poquinho descanso, non todo, porque, como comentamos, nos enfrentamos ao siguiente rival, un rival tremendamente forte que luita que o líder. Entonces hai que preparar ben ese partido, e preparalo significa entrenar. Tamén é certo que nós nas últimas jornadas, bueno, con todas esas baixas, sacamos de 8 puntos, sacamos 7. A ver, non é que non estemos un bo xogo, porque o equipo non está mal, mellorou bastante respecto a outros partidos, pero seguimos con a incertidumbre de que son moitos lesionados. De nivel son todos, pero son xente que actualmente xogaría moitos minutos no campo e non os podemos ter, e os demais teñen que xogar moitos minutos. Pero bueno, eso lle pode pasar a todo o mundo, todos os equipos, e nós, pois, temos a sorte que temos bons xogadores e que afrontan estes partidos con moitos minutos na pista.
Está claro, non, míster, que os resultados están aí nunha liga que penso, como decías, que das máis apretadas das que temos visto nos últimos anos. Quedan aínda moitos puntos en xogo, levamos 13 xornadas, pero bueno, tan só quedan dúas, non, para rematar esta primeira volta. En cuarta posición o Chapela, empatados co Tabio, que quinto con 19 puntos, pero iso, a un punto do terceiro, que é o Lolín, a 3 do segundo, que é o Calvo Xiria, a 4 do líder, que é o Novas, prácticamente a Gasco Novas, que é o partido que esperamos, non, a volta das vacacións para rematar esta primeira metade. Gañastedes ante o Tabio, ante Lavadores, que tamén pelexan por esa cabeza da tabua, empatastedes co Lolín, derrota co Xiria. O balance, penso que ante estes grandes, non, os equipos chamados a estar arriba, é positivo malia toda esa cantidade de baixas, non, que presenta o Chapela.
Sí, sí, nos tuvimos un erro que sempre se pode cometer durante unha liga larga, que foi a derrota no campo do Colla, pero bueno, foi unha derrota que xogamos mal, e o resto, pues, home, sempre estuvimos aí moi igualados. Gustaríamos, como ti comentas, pero todos nos fuimos a Camariñas e faltaban de segundos e ganábamos de un gol e nos meteron un empate a último minuto. Pero bueno, son partidos que poden suceder. Podes perder en Siria, que é un equipo que loita. Tamén sabes que o Siria ten que vir a Chapela, como dices, campos que son difíciles, como o campo de Lavadores, o campo de Bueu, pois axugamos en eles e conseguimos a vitoria. É unha liga moi larga. Eu recordo que o partido de Asar con o Novas, que empataron, o Novas é o líder, e Asar está nos postos de abaixo, e o Novas logrou só meterlle 7 goles a Asar no primeiro tempo. E empataron, pois, non digo de sorte, porque cando se empata, se empata, a punto, pero o Asar ese partido o tuvo ganado. Quero dicirte con isto que unha liga larga, é unha liga que, bueno, cualquera pode dar a sorpresa, non te podes fiar de ningún equipo porque os plantels son moi fortes. En estes momentos podes ver un calendario de a División do Norte, a Primeira Nacional, plantillas como ten, por exemplo, Novas, o propio Tabio, Lalín, equipos que Siria, equipos que poden estar con esas plantillas perfectamente jugando en División do Norte. Cuidado, hai equipos con plantillas grandísimas, como é, por exemplo, a plantilla de Novas, que é unha plantilla de División do Norte. Entonces, eso dá un prestixio a esta categoría que é bo, porque a estas alturas, a mellor, estaríamos comentando durante os últimos anos, dicindo, bueno, estades aí o Chapela con o Siria, con Novas, pero es que ahora entraron en xogo moitos equipos. Entonces, ao entrar en xogo moitos equipos, ao final, solo poden quedar dous. Pero vai a estar moi reñida hasta o último momento, e estos, si os equipos, os 16, aguantan o nivel que están tindo ahora na primeira volta, en cualquier campo pode haber sorpresas, como pasou o Lalín, que teóricamente un equipo superior ao Ar da Coruña, e perdeu con o Ar da Coruña. O sea, quero dicirte que hai resultados todas as semanas, hai algún resultado sorpresa que, a medida que vaya pasando a temporada, pois pode acontecer, ¿no? Como é, por exemplo, esta semana Luceros, pois ganou fácil, por así decirlo, non, o Lavadores. O Lavadores era un equipo que sin esa derrota estaba loitando, e sigue loitando arriba, pero estaba aí. Entonces, cualquier campo que vayas a xugar, o que te veña a tu recinto, pois sempre pode haber sorpresas. Vou repetir, como todas as jornadas, sempre hai alguna sorpresa.
Pois está claro, Fran, que ademais esas sorpresas, non, no resultados, pois algún equipo, non, co que non se conta, ou unha vitoria que se prevé xa clara, cando hai tan pouca diferencia de puntos entre os equipos de cabeza, poden ser determinantes, non, de cara a unha liga que é moi longa, pero na que non hai lugar, non, para despistarse, porque se vai vender, vanse a vender moi caras, non, esas dúas prazas para a fase de ascenso.
Sí, sí, sobre todo eso que estamos falando, non? Os partidos con os equipos de arriba, bueno, podes ganar no seu campo, podes perder no seu campo, ou ao revés, non? Pero se vas deixando puntos con equipos da zona media, pois é complicado. Digo zona media porque se ves os resultados todas as semanas, pois dices, joa, que este equipo ganou de un solo aquí neste campo. Este, cuidado que este campo é difícil. Pero logo ves e dices, joa, pero es que este equipo non pensábamos que podía ganar e ganou. Entonces, por que digo isto? Porque estaba comentándote do tema dos cinco que vamos que vamos arriba e logo que está o Lavador, eso bueno, pero non podemos olvidarnos de un equipo como o Cañiza, que ten moi bons jugadores, que ten un moi buen plantel e que, bueno, que te pode conseguir un empate como aconteceu con nós ou te pode ganar a cualquiera dos de arriba. Entonces, claro, te pos a ver o calendario e dices, bueno, quen ten que ir a, por exemplo, quen ten que ir a Cañiza, pois tal equipo, joa, pois ali pode perder. Quen ten que ir a Coruña, pois como lle pasou ao Novas, pois perdeu fácil. O sea, quero dicir de que todas as jornadas hubo unha época que si menospreciara a nadie, non? Que sabías que ibas a un campo que ibas a ganar. Que ibas a ganar e ibas a ganar fácil.
Que xa se contaba, non, con esos puntos.
Sí,
xa casi estaban sumados.
Sí, sí, sabías que había, non sei, volvo a repetirte, sin menospreciar a nadie, non, pero sabías que ibas a Pollo, ou sabías que ibas a Coruña e xogar con o Colloredo, había unha serie de equipos que sabías que os puntos ainda xogando mal, cabreándote porque tal, pero al final ganabas de moitos goles. Entonces, eso ahora non pasa. Agora non acontece esa situación, entonces cada campo que vas a xogar, pois son campos tremendamente difíciles. Non o campo do Azar, o campo do Rasueiro, o campo do Teucro, todos os campos, o campo do Luceros, te podes encontrar con Luceros ou con Teucro que esa semana te vais aos xogadores do primeiro equipo e entonces xa non é o mismo. Lle pudo acontecer agora ese fin de semana a Lavadores, que lle pasou, foi a Cangas e o Luceros baixou xogadores que ten no primeiro equipo e chegas a Cangas e perdes, como lle pasou con Lavadores. Entonces, esas situaciones hai que o equipo que sea máis regular, o equipo que este máis centrado en todos os partidos, o equipo evidentemente que teña mellores plantillas, pois hai equipos que si tes tres xogadores, nos últimas jornadas tuvimos catro xogadores que non puderon xogar, son moitos. Entonces, pero bueno, temos unha reserva de xogadores que están nos 60 minutos do campo e si están ben, poden ganar partidos. Hai outros plantels que si recortas un poquinho as plantillas dificulta. Entonces, xa non digo nos equipos de arriba, senón nos equipos de abaixo. Si xa están loitando por non descender, si están loitando para escapar abaixo, e se ainda por riba teñen lesionados, evidentemente fractura lle a plantilla. O sea, hai equipos da zona de abaixo, oi, si teñen dous ou tres jogadores, ou cuatro, como non está sucedendo a nós, pois evidentemente a plantilla redúcese enormemente, entonces teñen máis dificultades, moitas máis dificultades para ganar os equipos de arriba. Si eso non pasa, pois como está sucedendo agora na primeira volta, bueno, que hai moitos resultados sorpresas. Entonces a incógnita pode ser estos equipos que están haciendo puntos na zona de abaixo, aguantarán a segunda volta con todo o plantel, tendrán a sorte de non ter lesionados, pasará isto, non pasará. Bueno, pois iso vai vendose a medida que transcurra a competición e que mentre que ahora podes ver partidos de, non sei, 28-28, empates así, pois a mellor na segunda volta, pois esos resultados ya pasan a 40-18. Dos mismos equipos da primeira volta que con da segunda. Entonces, aí vai a ser trascendental el non fallar con os equipos de zona que loitan por non descender.
O que está claro é que a liga é moi longa e non estamos ni sequera no Ecuador, non, desta competición, pero que si sí demostran estes resultados, Fran, é que hai un altísimo nivel no balonmán galego, non? E de feito esta
Sí,
primeira nacional, pois bueno, xa vemos como está composta, non?
Sí, sí, é verdade. O nivel de da primeira nacional, bueno, por sorte, pa xente do balonmano, por sorte que hai patrocinios de equipos que, como nos pasa a nós con Rodosa, que como lle pasa o Novas, Lalín, Siria, equipos que, bueno, teñen que sempre loitar por estar arriba, sempre loitar por bueno, entonces, eso que significa que o nivel de os equipos mellorou moito, porque estamos falando de cinco equipos, como é Siria, Novas, Lalín, Otavio, Chapela, pero a esos equipos, Otavio, hai que acordarse que o ano pasado descendeu da categoría e agora está loitando por estar arriba con, non sei, a mellor 11 fichases, por lo menos, ou 12, entonces, eso modifica. Pero, aparte de eso, te chega un Cañiza e ficha a xente de moi bo nivel. Está aí. Te chega o Lavadores e o Lavadores tamén ficha a xente de nivel. Está aí. Entonces, bueno, a mellora que está vendo no na Primeira Nacional é moi grande, como te comenté antes. Hai equipos con plantillas que podían estar xogando na B. O Siria podía estar xogando, o Novas, o Lalín, o Otavio, nos con a plantilla que formamos do inicio, sin a desagradable situación das lesións, pues tamén podíamos estar aí loitando con equipos da B, ¿no? Non sei que posición podríamos ter, pero evidentemente estarías e non acontecería como a desagradable situación que viviuse un Chapela en División do Norbe, que a Asamblea da Federación Española cambia a normativa e te pon que en vez de descender dous descenden, pero tens que xugar un playoff no mes de maio despois de 10 meses estar traballando. Evidentemente, esa situación acabou, ese sector, esa regla retirouse. Tuvo a desgracia de que o Chapela estaba inmerso en esa categoría.
Sí, entonces, foi mala sorte, ¿no? Cando se dá esa circunstancia, claro, que precisamente colla o equipo, sí, de Chapela, e que agora se corrixise afortunadamente, ¿no? Pero
sí,
bueno,
sí.
O mal estaba feito xa, ¿no? Por
sí,
decirlo
sí,
así.
E que nos vayamos a 7 sectores en estos últimos anos e que ningún sector se xogue en Chapela. O sea, eso, e que ainda por riba nos cruces, pois, como nos aconteceu, nos toca o Barcelona B, o Granollers, o Ademar, e bueno, pero situaciones sempre, recordo ahora, te podes haber, non sei, por ponerte un ejemplo, non, a Liga Sobal, te encontras que o Chapela tuvo que ir a xugar sectores a Puente Genil, que está aí arriba, con o Zamora estuvimos pegándonos moitas veces, con o Neitasuna, con o Guadalajara, con estes equipos que bueno, nos tuvimos que ir a seus campos, me acordo ir a Puente Genil, e agora Puente Genil está na Sobal, pegándonos ali hasta o último minuto e tocándonos un grupo con Barcelona en Granollers. Me acordo de ir a Navas a xugar un sector que viñamos de volta e non sabía si o equipo había ascendido ou non, porque non estaba o reglamento, o delegado federativo decía que era o Chapela que ascendía, e o reglamento a nivel de federación decía o contrario. O sea, que hemos pasamos tantas situacións con 7 sectores incluídos e sempre con unha desgracia, nunha sorte, sea por apoios económicos ou por o que fora, maioritariamente por os apoios económicos, porque todo mundo que quere subir pues paga diñeiro para ascendernos en esta categoría, que o ano pasado o sector foi en Porriño, evidentemente porque loitaron por él, pero o Cisne ascendeu con un sector que lle deron, ese mismo ano se ascendeu da categoría, o Novas leva dous sectores prácticamente casi consecutivos, o Chapela nunca tuvo ningún sector porque hai que poñer un diñeiro e nadie pon diñeiro para que este club poda, por lo menos, loitar en en as mesmas condicións que nos está pasando durante tantos anos, que sempre temos que ir fora con problemas de traballos, ir fora a xugar o mismo día con tres partidos seguidos e marchar a mellor para xugar un viernes e chegar casi para xugar ese primeiro día, xugar o segundo, xugar o terceiro. Eso, pero bueno, eu estou moi contento da labor que se está facendo en Chapela e sobre todo moi contento que levamos todos estes anos loitando sempre por ese fase de ascenso ou ese sector ou xugando na B como xugamos, e ver que na B pues, hai equipos, non sei, por decirte algúns, como Alcobendas, que está loitando por ascender arriba, o que te dicía este o Navas, pues todo el sinfín, esos equipos, Torrelavella, estou falándote de equipos que perderon en Chapela, que están ahora pues en la división de Honor Plata, Palma del Río, esa xente na división de Honor B perdeu en Chapela, pero nos por a desagradable situación que te comenté, pues esa normativa, sobre todo, non podeis xugar no noso campo ningún dos sectores, pois dificulta, claro.
Pois, igual este ano vai ser, Fran? Igual este ano xa toca. Nos non temos tempo para máis, pero, en fin, encarrilada está esta liga, queda aínda moito por diante, pero Chapela un ano máis pelexando por eses postos que darían a posibilidade, non, do pleo de ascenso. Seguiremos moi pendentes toda a liga, como facemos sempre, sobre todo este fin de semana, non, para ese derbi que eu penso que temos xa que rematar animando o público, tanto da SAR como do Chapela, que estea este sábado no pabillón, non, ás 6:30 da tarde.
Moi ben, pois que veña xente que todo o mundo vai agradecer, porque cada día, por desgracia, en momentos puntuales hai menos xente nos campos, a excepción de equipos como Lalín, ou equipos como Novas, equipos como Siria, que cargan moito os pabillóns de xente, que eso é bo, moi bo, Cañiza, eso é moi bo, e, bueno, nós tamén necesitamos do público noso, porque, sobre todo, temos moita xente nas categorías base.
Pois xa o saben, a cita non a perdan este sábado en Chapela, 6:30 da tarde, ese derbi entre Chapela e Sar antes dese descanso, dese parón de liga por este Nadal. Moitas grazas, Fran Teixeira, como sempre, por acompañarnos e boas festas.
Gracias a vos, boas festas e que sigades aí apoyando o Balonmán.
Un prazer.